Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik poredak. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak. Amerika je bez suđenja i presude ubila iranskog generala Kasima Sulejmanija, a istom sudbinom njeni zaslanik za Iran Brian Hook preti i Sulejmanijevom nasledniku Ismailu Ganiju. Barack Obama je dronovima ubio 3797 ljudi, uključujući barem 324 civila. A ipak, tvrdi nekadašnji glavni komandant NATO-a James Stavridis, car Putin je opasniji nego ikad. Pokazalo se da sam stvarno dobar u ubijanju ljudi. Nisam ni slutio da u tome mogu da budem izvanredan. Pohvalio se svojevremeno svojim saradnicima Obama, inače dobitnik Nobelove nagrade za mir, podsjeća Američki savjet za spoljne odnose. Dok je Obami naslednik u Beloj kući, aktuelni predsjednik SAD Donald Trump ubistvo Sulejmanija objasnio kao izvršenje američke pravde. Šta više, otkrio je američki državni sekretar Mike Pompeo, a prenosi Guardian, ubistvo iranskog generala deo je šire strategije odvraćanja američkih neprijatelja, koja se odnosi i na Kinu i Rusiju. Zašto onda admiral Stavridis optužuje predsjednika Rusije Vladimira Putina da je opasan, čak opasniji nego ikad ranije, i zašto magazin Foreign Affairs upozorava da Amerika treba da se plaši Kine Xi Jinping? Razlog ne leži u tome što Putin i Xi imaju ili mogu da imaju više krvi na rukama od svojih američkih kolega, tako nešto je uostalom i nezamislivo. Već u tome što, napominje Stavridis, ruski lider ima prednost strateškog planiranja u odnosu na Zapad. Dok je, obrazlaže Foreign Affairs, najvažnija geopolitička priča našeg doba spora smrt hegemonije SAD u korist nadolazeće Kine. A čak ni eventualno usporavanje kineske ekonomije kao osnove njene moći neće zaustaviti ovaj trend, nego će, predviđa Foreign Affairs, ova sila usponu postati represivnija kod kuće i agresivnija u inostranstvu. Strahovi američke elite, ne za mir u svetu, nego za sopstveni položaj, nisu sasvim lišeni osnova. Jer analizira Boston Globe ovih dana, u hladnom ratu 2 Amerika zaostaje zbog zbližavanja Rusije i Kine, a i tradicionalni američki saveznici mnogo manje su spremni da se svrstaju uz Vašingtona protiv Pekinga. Te zato najvažniji cilj američke strategije u 2020. mora da bude razdvajanje Putina i Xi-a i uvlačenje Rusije u konfiguraciju Zapada. Da li je ta strategija unapred osuđena na neuspeh? Zašto se u američkoj javnosti toliko insistira na strahu i opasnosti koju tobože predstavljaju Rusija i Kina? I ko je zapravo opasan, Vladimir Putin i Xi Jinping ili ona američka pravda koja se sastoji u sejanju smrti širom sveta? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima. To su diplomata Zoran Milivojević, dobroveče.
Dobroveče.
I profesor dr. Ilija Kajtez sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost. Dobroveče i dobrodošao. Profesor Kajtez, evo nekako light motivi naše današnje emisije su ove reči strah i opasnost. Dakle, koga treba da se plašimo i ko predstavlja opasnost? Putin i Xi Jinping koji izazivaju američku hegemoniju ili je ova smrtonosna američka pravda koja se seje širom sveta?
Pa mi Srbi apsolutno znamo ko je izvor te opasnosti. To je dakle ona sila koja je demonstrirala tu silu moći, bes i asimetrični rat na teritoriji srpskih zemalja. Dakle, nama je sa ovih prostora potpuno jasno kod koga je to u posljednjih 30 godina i mač i pravda i ono što oni žele da uzmu u sopstvene ruke, a to je ono što je ta takozvana Božija pravda. Ovdje postoji jedna zakonitost. Imperija kada dolazi u neki zenit, ona počinje da biva najopasnija za samu sebe zato što počinje da gubi sve moguće kompase, kako nebeske, tako i zemaljske, tako da u tom trenutku oni smatraju da posjeduju apsolutnu moć i da je sve ono što oni rade unapred i apsolutno istinito, pravedno i dobro.
Da, i Mike Pompeo, izvinjavam se, kaže Amerika je snaga dobra u svetu.
To je, da kažemo, to je jedna pozicija nacionalne narcisoidnosti, a i rekao bih gubitka realnosti. Dakle, oni bi trebali, ono što nisu, da pogledaju kako su prolazile druge imperije. Osnovna zakonitost, dakle, za nas iz oblasti društvenih nauka, jeste da imperije sve kraće traju i da se sve brže troše. Tako da Amerika je apsolutno i neosporno na silasku, Ostaje samo pitanje koliko će ta njihova imperijalna svest, moć, odnosno bezakonje da traje i kakve će eventualno posljedice imati to silaženje, s tim što bi ja tu rekao, meni se čini da Trump je jedna vrsta vesnika onoga sa čim se Amerika treba suočiti u narednom periodu, dakle obuzdavanje tih ratnih pohoda uz određena i sporadična, da kažemo, ratna dejstva koja verovatno mora da čini radi unutrašnjih potreba, ipak generalno je on čovek, ako je to moguće reći, čovek mira, čovek ekonomije, čovek ekonomskog pokušaja da Amerika ekonomski ostane snažna i moćna, i u tom pogledu Trump već pokazuje gotovo već prethodnoj garnituri demokrata da Amerika u narednom periodu treba da vodi računa o tome da se ne izlaže nekim avanturama ratnim, jer to mnogo košta. I on je postavio retoričko pitanje verovatno sebi i Americi, šta mi to radimo na Bliskom istoku i kakve smo mi postigli rezultate, a uložili smo milijarde dolara, odnosno izgubili, da ne govorimo sve druge propratne pojave kao što su gubitak života i...
Dobro, ali na tim milijardama opet neko drugi tamo zarađuje jako dobro. Gospodin Milivojević, zbog toga pitanje, za koga su Putin i Xi Jinping zapravo opasni? Za Ameriku, odnosno Zapad, ili za hegemoniju tih zapadnih elita?
Pa opasni su za taj koncept i za taj međunarodni poredak koga smo imali posle pada Berlinskog zida, suprematiju, ne bih rekao jedne države, nego jedne jedine ideologije, dakle koja prvo nije imala uporišta u mogućnosti da i drugi dođu do nekog izražaja, i druga koja je mimo svih nekih redovnih mehanizama nametala svoju volju u pokušaju da tu svoju suprematiju s jedne strane potvrdi i s druge strane reprodukuje u svakom trenutku. Ja mislim, slažem se potpuno sa profesorom da je Amerika na silaznoj liniji, to je već proces koji traje.
Koji su u veliku uzgled budi rečeno priznaje čak i
tamo. Tako je, ja mislim da je Trump izraz tog pada. Dakle, rezultat promjene snaga u samoj Americi unutra. Mi nismo do Trumpa imali temu duboke države, koliko se ja sećam, nikada na taj način kako imamo sada.
Tako je, to je bio prilično opskuran termin.
I nismo imali podeljeno američko društvo u svojoj novijoj istoriji, koliko ja pratim međunarodne odnose. To je bila jedna stabilna država sa demokratskim nekim principima, velika sila, koja se nametala tako kako se nametala. Prva iskakanja su bila naravno na našem slučaju, jer se tu doveo u pitanje važeći međunarodni poredak koji se zasniva na povelji Ujedinjenih nacija. Onaj koji u suštini obezbeđuje, da kažemo, neki svetski mir i neko normalno funkcionisanje, a onda se pokazao sada u samim promjenama u samoj Americi, dakle, do te mere podeljenost društva da mi imamo jednu klasičnu partijsku državu sada. Tamo se ne radi o tome da imamo dva pristupa, recimo levice i desnice, da imamo dilema oko funkcionisanja razvoja društva, nego imamo dve stranke koje se nadmeću. To je nešto što pokazuje da model društva i njegova osnova su prevaziđeni u ozbiljnom problemu. I ključna je stvar ovo, da li će to prenositi na druge i da li će svoje probleme rešavati preko drugih, kako se to inače činilo kad je reč o velikim silama. I to je suštinsko pitanje. Druga stvar, izbor Trumpa, prvo sa tim što je okosnica, ako hoćete, njegove politike i celog ponašanja, pre svega unutrašnja situacija u Americi. On je još, ja bih rekao, u preuzimanju vlasti, ako hoćemo tako, sadak pred izbore. Jer unutrašnja situacija u Americi nije dozvolila da Amerika funkcioniše onako kako bi funkcionisala jedna velika sila u punom kapacitetu. Drugo, niz tih neuspeha, da ne idemo na unutrašnju scenu, podela je evidentna, ali na spoljnom planu, pazite, Venezuela, onda Severna Koreja, onda Bliski istok koji se rešava bez Amerike, to što je Pompeo došao u Berlin, mogu i da ne dođe, posljednji put sada i da nije bio, razgovaralo se na tu temu bez Amerike. I niz tih nekih stvari o kojima mi govorimo, do toga da jedno pismo o namerama u jednom regionalnom pitanju kakvo je naše, predsjednik Trump lično oceni kao veliki uspjeh američke spoljne politike. Prema tome, da li dalje da idemo od toga? To je stvar koja nije zabeležena u istoriji ne Amerike, nego velikih sila generalno. I sad na kraju, Rusija i Kina. Zakasnilo se sa mogućnošću da se utiče u tome. Nema to više šanse.
Vratit ćemo se na to pitanje kasnije, ali želim pre toga da se, eto, na jednom konkretnom detalju, uslovno govoreći, da se zadržimo. Ubistvo generala Kasima Sulejmanija. Obama je, kao što spomenuh u uvodu, ubijao dronovima više ili manje anonimne teroriste, usput i civile kao kolateralnu štetu. Ovde sad imamo u pitanju ubistvo visokog zvaničnika države s kojom Amerika formalno nije u ratu. Profesore Kajtec, kako to komentarišete? Šta to znači uopšte za dalji razvoj međunarodnih odnosa?
To ne znači ništa dobro za međunarodne odnose, zato što se ovde iskazuje jedna apsolutna samovolja i dovodi se svet maltene na ivicu potencijalnog trećeg svetskog rata. Ono što je dobro, vođstvo Irana i Amerike, mora se priznati, ipak su bili na nivou istorijske pozicije i funkcije, jer su ipak na kraju, uz naravno propratne medijske i sve druge specijalne efekte, ostali hladni, racionalni i razumni. Iz ovoga ima nekoliko jako važnih zaključaka. Prvo, uticaj Irana je toliko velik i toliko narastao, jer ipak iza njega stoje na eksplicitan ili manje eksplicitan način i Rusija, delimično Turska i Kina, da je to u jednom trenutku Americi jako zasmetalo. Ono što je posebno važno, mnogo više je to zasmetalo Izraelu, jer je konstanta ovih maltene 4 godine Trumpovog predsedavanja Amerikom da je bez ostatka sve želje Izraela ispunio. Dakle, mislim da je tu pre svega treba voditi računa o uticaju Izraela i činjenica je da je Amerika praktično u operativnom smislu izgubila Irak. Ona tu se uopšte ne osjeća više komotno, ona se ne osjeća kao na sopstvenom terenu i neke potencijalne varijante dejstva na Iran operativno i strategijski razmišlja o Saudijskoj Arabiji, ne više o Iraku. To znači taj takozvani šiitski poluluk doseže do granice Izraela i Iran tu pokazuje zaista jednu istorijsku mudrost, jer treba imati u vidu da je Iran u stvari Persija, da on ima te duboke korene, da ima imperijalnu svijest i da ima imperijalan način poimanja politike.
A ova povećani stepen američke agresivnosti suštinski može njima da se obije o glavu, odnosno da imaju više štete nego koristi.
Tako je, zato što praktično svaki vojnik na Bliskom istoku je potencijalna meta. Naravno, Iran je shvatio ono što je Van Creveld rekao, jedino zemlja koja posjeduje atomsko oružje može donekle biti sigurna da neće biti
po čemu nam govori prijatelj Severne Koreje.
I Iran je to shvatio i naučio tu istorijsku lekciju i oni će svim mogućim silama nastojati da postanu nuklearna sila, jer su ovaj put morali, što demonstrativno, što manje demonstrativno, da ipak sagnu glavu pred Amerikom, jer nisu nuklearna sila.
Čini mi se jednu rečenicu, čini mi se važnim. Iran će postići rezultat ukoliko iskoristi potencijale uticaja u regionu, ali ne na bazi sukoba, nego ovako kako se to događa sad u Iraku. Ako u Iraku bude čvrsto uverenje i većina da Amerikance isteraju, to je poraz Amerike.
Evo danas,
bez rata,
ljudi nogicama Bagdada.
Pazite, bez rata je to poraz Amerike. Ako oni budu morali to da napuste i ako jednog trenutka moraju čak iz onog nesretnog Afganistana da odu, to je poraz Amerike bez rata. Ja mislim da je iranska strategija sada skoncentrisana na to da ne odgovaraju ovim klasičnim vojnim sredstvima, nego da odgovaraju sredstvima uticaja koga imaju u regionu i da verifikuju svoju poziciju koju objektivno imaju, posebno u Iraku, što je veoma važno.
Gospodin Milivojević, da sam još i ovo da vas pitam, pošto ste spomenuli američku javnost i uopšte društvo, čemu služi ovoliko pumpanje straha kroz američke medije?
Pa za unutrašnju,
za unutrašnju upotrebu,
znate, sa pumpanjem straha se realizuju neke unutrašnje potrebe. To je ostvarivanje nacionalne kohezije, nacionalne svesti o potrebi odbrane nacionalnih interesa, a u slučaju Amerike u ovoj sad situaciji odbrana nacionalnih interesa znači prihvatanje svih metoda koji potvrđuju američku superiornost i koji potvrđuju odbranu od straha od drugih. Ja moram da vas podsjetim, čim je došao Trump, odmah taj prvi dokument koji je napisan, strategije odbrane, on je odmah identifikovao ono što je rivalitet, to su Rusija i Kina. To se sad potvrdilo u ovom mandatu na direktan način. Prema tome, ako Amerika hoće da ostane superiorna, ako hoće američki narod da bude izuzetan, dakle na liniji onoga što je već istorija, onda se to mora dokazivati tako da postoji stalna pretnja i stalna potreba da se Amerika odlučno tome suprotstavlja i da preduzima mere koje nemaju veze, ako hoćete, ni sa ideologijom tog demokratskog liberalnog društva. Jer sve što Amerika sad čini je u sukobu sa onim što je u korenima liberalizma i demokratije. I to je cela suština i tih pretnji, jer ne možete to drugačije ostvariti. Kako ćete da obezbedite koheziju? Teško je sad možda ubediti američke vojnike da idu u Afganistan ili ne znam gde i njihove porodice. A kamo li da ih ubedite u ispravnost američke politike koja je u suprotnosti sa celim svetom? Pazite, sama je sebe izuzela iz mehanizama svetske pravde. Dakle, ne primenjuje međunarodne mehanizme u krivičnim stvarima, smatra sebe izuzetnom. Drugo, donosi zakon za koji smatra da treba i drugi da poštuju, iako je u suprotnosti sa interesima drugim. Pazite, donosi zakon koji kaže kogod bude učestvovao u poslovima Severnog toka, bit će pod našim sankcijama. Iako su ti poslovi po međunarodnom pravu legitimni, iako su tu interesi trećih država u pitanju i nemaju veze sa Amerikom, nikakve. E sad, to treba ubediti američki narod, a hoćete i visoke krugove, da je to legitimno i da je to u skladu i sa demokratskim nazorima i sa filozofijom liberalizma. To nije tako lako, ima i tamo pametnih ljudi. Prema tome, to je ključni problem. Tako da će tenzije i na unutrašnjem i spoljnom planu rasti, jer ovo što ste vi rekli s pravom, imperija kad propada, ona nema osjećaj samo kontrole i svesti da propada, nego misli da je svi drugi čine zlo. I onda pristupa radikalnim mehanizmima i metodama. I mi smo sad u toj fazi. Prema tome, i ovo ubistvo je rezultat takvog shvatanja, a ne nečeg drugog. Prema tome, šta je opasno, time završavam. Opasno je što se to ponašanje nastavlja u meri u kojoj Amerika sve manje ostaje kao svetski dominantna sila. To je problem.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Ovo je novi Sputnik poredak sa Zoranom Milivojevićem i Ilijom Kajtezom. Razgovaramo o proizvodnji opasnosti i neprijatelja i američkim strahovima od Rusije i Kine. Pomenuo sam u uvodu admirala Jamesa Stavridisa, bivšeg glavnokomandujućeg NATO-a, jako zanimljiv tekst na portalu Bloomberg povodom ovih promjena u Rusiji koji su desili. Želim da citiram, malo je opširnije, želim da citiram da bismo i to, kažem, proanalizirali. Dakle, on kaže ovako: Putin je pronašao način da održi moć i zadugo pošto mu istekne predsjednički mandat 2024. To će biti kulminacija onoga što ljudi koji strateški planiraju protiv Rusije predviđaju već godinama. Vladimir Putin biće car svih Rusa i tokom naredne decenije i duže. Sad dolazimo do suštine, a kaže, a to će mu omogućiti da oblikuje događaje i planira u nedogled. Nasuprot tome, piše dalje Stavridis, kada je on bio strateški planer u Pentagonu, kaže, čestitali bismo jedni drugima ako bismo uspeli da iskonstruišemo strateški plan za samo 5 narednih godina. A i takvi planovi bi se najčešće raspadali s promjenom administracije. Kako, profesor Kajtez, komentarišite ove Stavridisove ocene?
Pa, one su tačne. Ovde treba imati u vidu da je Zapad jedno vreme bio na krilima mantre borbe protiv komunizma, totalitarizma, ljudskih prava. E sad, kada je Sovjetski savez se raspao, kada je ostala Rusija, kada je napušten koncept socijalizma, realnog socijalizma, komunizma, onda idemo sada na ljudska prava, sad kada, i to je problematično, sad odjednom je problem to što je neko diktator, odnosno oni gle čuda, sada brane prava Rusa, a naravno svako od nas zna da podržavaju neke režime koji su ekstremno da kažemo radikalnije.
Eto, spomenuta Saudijska Arabija.
Mi trebamo da puno toga naučimo iz ponašanja Rusije u minijaturi. Dakle, jedna upornost, istrajnost, strateška vizija, ni jedan pogrešan korak, ne trošenje resursa ni verbalnih ni bilo kojih drugih, jer pogledajte kako je Rusija uspela da umiri veliki moćni problem koji se zove Ukrajina. Ukrajina je primer velike moćne države, mnogomilionske, koja je praktično postala nevažna i postala moneta za potkusurivanja ne samo Rusije, nego i Zapada, i pre svega Zapada, a također Amerike. Prema tome, Ukrajina je tu napravila zaista nekoliko strateških promašaja. Ideja, dakle, novog predsjednika da bi oni mogli umjesto Britanije da uskoče i popune, to je utopija. To je utopija i to je komično, i oni bi zaista morali maksimalno da se okrenu ka Rusima ili da nađu neku poziciju, a oni bi kao velika država mogli da nađu poziciju, dakle, vojne i svake druge neutralnosti, i da se onda korak po korak razvijaju. Dakle, meni je ovdje fascinantna pozicija moći predviđanja i strateške vizije Putina, i ako sada pogledate pomeranje Medvedeva, on inače ima jedan princip koji, čini mi se, ovdje kod nas počinje da primenjuje i Vučića, to je poverenje u svoje kadrove, ali postoji nešto što je zakon izvan svih zakona, a to se zove efikasnost. Onog trenutka kada je Medvedev pokazao neefikasnost i da je rezultat te administracije da ljudi slabije žive, da socijalna pitanja se ne rešavaju, i ono bolno pitanje gdje smo mi na neki način identični sa Rusima, to je problem demografije, Putin je u ime, dakle, svih prijateljstava, u ime svih saradnje, u ime svih drugarstva, ipak stvari počeo da stavlja na svoje mesto. Dakle, može neko da bude na nekom mestu dok zaista služi otadžbini. Onog trenutka kada su ti rezultati slabiji, dakle, prosto mora ustupiti mesto nekom ko će to raditi bolje i efikasnije. U tom smislu, dakle, Amerika treba da bude u strahu zato što njeni saveznici su sve manje saveznici. U Europi se javljaju sile koje su sve više razmišljaju na modelu onoga što je jako blisko Putinu. Putin stvari drži potpuno pod kontrolom, ima moćnog saveznika Kinu, odnosno Kina njega. Istok se budi i u tom pogledu je zaista Zapad realno u problemu.
Ja bih htio da prokomentarišem ovoga Stavridisa, ako on kaže mi ne možemo ni na 5 godina strategiju.
Samo da sprekinem, da bih citirao nešto što se direktno odnosi na ovo. Kaže ovako, kaže: Zapad sad najviše brine to što će Putin i svi moći da prodube svoj onako blizak odnos s prednošću dugoročnog planiranja. Putinov potez čini ga još atraktivnijim za svi.
Vidite, Zapad je izgubio poziciju onog trenutka zadnjih godina unazad, kad su počeli da tretiraju Rusiju kao regionalnu silu. Pazite, vi ne možete najveću državu na svetu koja kontroliše 2 kontinenta da tretirate kao regionalnu silu.
To je čuvena Obamina.
To je besmislica i to se sada sveti. Drugo, ne možete državu koja ima korene, istoriju, tradiciju, ima, dakle, sve komponente, ne velike sile, nego dominantne strukture na jednom prostoru, ne možete tako tretirati. I tu je nedostatak prave strategije. Ne radi se samo, Putin je izraz prave Rusije i pravih potreba Rusije u trenutku da se vrati tamo gde je uvek bilo u istoriji. Svi zaborave Napoleona i Hitlera, ja ne mogu da razumem, mislim, strategije. To je besmisao. Ja i sad čitam, pa ne mogu da verujem, tamo neki general kaže imat ćemo problem kad ratujemo u Aziji. Kako da ratuješ u Aziji? Kakva Crna Azija danas? Nema šanse da ti uopšte kopneno ratuješ u Aziji, ni u jednoj varijanti za Amerikance, jer i ratovi su sad potpuno neka druga priča. Ta vrsta nerazumevanja i uljuljkivanja u sobstvenoj viziji izuzetnosti i veličine upravo proizvodi ovo. I na kraju, to uvek treba reći, američko društvo je mlađe od svake ozbiljne crkve u Evropi. neću da pričam o državama, nego o crkvi, o nečemu što je tradicija. Prema tome, od toga treba poći. Nije slučajno ovo što se događa u američkom društvu. Ovde je ozbiljno raslojavanje i po etničkoj liniji. I drugo, koreni tog društva su ovde, a ne tamo. Prema tome, to se vraća. Ovde se vraćaju nacionalne države, vraćaju se nacije, vraćaju se taj kriterij međunarodnih odnosa. Vraćamo se na 17. vek, idemo prema Vestfalskom miru, da tako kažem. Tu nema razgovora. I to pokazuje primer Evropske unije, pokazuje ono što je, ako hoćete, kolevka civilizacije. A civilizacija je Evropa i Azija. Prema tome, tu je suština celog problema i nema šanse da dođe tu do raskola, zato što se te civilizacije razumeju, pod jedan, i pod dva, zato što i Rusija i Kina shvataju da nema prijateljstva s te strane, nego je cilj da se sruši i jedna i druga. Prema tome, oni imaju, ja bih rekao, koalicija u samoodržanju i u potvrdi svojih civilizacijskih, nacionalnih i državnih vrednosti, i to je neumitno i nezaustavljivo.
Profesor, kajte, da, spomenuh u Boston Globu ta, eto, razmatranje Hladni rat 2, Amerika nije više u prednosti jer su Rusija i Kina zajedno, kaže, težište američke strategije treba da bude u stvaranju jaza između Putina i Xi Jinpinga, odnosno u privlačenju Rusije zapravo. Da li ima ikakvu šansu da ta strategija uspe i šta se dešava ako ne uspe?
Ta strategija nema apsolutno nikakve šanse, zato što protiv sebe imaju dve duboke, velike, moćne civilizacije koje su oblikovale svet, i lideri tih država su suviše veliki, moćni velemajstori da bi napravili taj nekakav, rekao bih, korak koji je više amaterski nego što priliči državnicima. Meni se čini da najbolje što može da uradi Amerika u narednom periodu, a to govore i neki ruski geopolitičari i geostratezi, jeste da se ide na Jaltu 2 ili 3, Jalta 2. Dakle, onog trenutka kada Amerika shvati da joj ta velja kruška u grlo zapala i da treba to na neki način reformatirati.
Da ne može čitav svet da bude sfera
i napraviti sferu podele između Kine, Rusije i Amerike za početak, da bi to u velikoj meri relaksiralo snage američke i da bi se oni mogli okrenuti više sebi i da bi ogromna sredstva koja izdvajaju, rekao bih, potpuno čak i bacaju na taj vojni arsenal, mogli da usmere za mnogo, mnogo važnije, mnogo bitnije. Ovih dana Putin govori o tome da bi pet stalnih članica Savjeta bezbednosti koji imaju pravo veta trebale da razgovaraju o koncepciji, odnosno o nekom redizajniranju ili vraćanju na te osnovne principe, iako realno kada su u pitanju ovako veliki moćni igrači, ipak su ova tri igrača oni koji su dominantni, tako da meni se čini, dakle, onaj ko bude predvodio Ameriku i stvari bude posmatrao na jedan realan način, da će on predložiti Jaltu 2.
Gospodin Milivojević, vaše završne misli, dakle, ako Amerika ne uspe u toj svojoj strategiji, ako ne razdvoji Rusiju i Kinu, ako one ostanu zajedno, šta će to značiti za krajnjoj liniji za ukupne međunarodne
odnose? Ja ono što vidim, ono što je intencija te dve države, to je da se vrati svetski poredak na ono što su osnove njegove, to je poštovanje nekih normi i principa koji garantuju mir i stabilnost, pravedne i poštene neke odnose, gde se uvažavaju interesi, gde povelja Ujedinjenih nacija i dalje na snazi i gde međunarodno pravo ima svoju funkciju i predstavlja ključni mehanizam u ostvarivanju interesa svih. To je suština i u meri u kojoj oni u tome uspeju. Mi vidimo da najveći deo država u svetu podržava takav pristup zato što svi žele da se na neki način zaštite. Trebaju i mehanizmi i standardi koji su obezbedili ovih 60-70 godina mira, to je to. Prema tome, u takvim okolnostima se mogu posle graditi novi elementi svetskog poretka, ali pod ravnopravnim uslovima i bez dominacije jednog.
Gospodo, hvala vam, ovde ćemo i završiti naš razgovor. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Ilijom Kajtezom i Zoranom Milivojevićem. Razgovarao sam o američkim strahovima od Rusije i Kine i promenama u međunarodnom poretku. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg petka u isto vreme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.